Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon, egunon, egunon entzule guziak, Chantal, ongi etorri.
Miesker.
Baina din.
Zure kuantzida, Chantal.
Horri da. Eta, ara, urtzen zaituzte gudenek, bai, hor, iraganda besta, radiokulturen hori, garren urte urrenaren besta.
Besta edek bat.
Bai, agurtzen ditugu ere, onat jin direnak eta untxapaztu duguna, biztan da. Guazen gaurko menua aipatzeat, zenta ara, berriki Pierre Paul Bertzaitzek bere azken proiektua, azken diska aurkeztu du. Xuberua hogeita bost deitzen dena. Ara,
eta... Xuberua edo Xuberua? Ez dakite ekere Xuberua, Xuberua, Zuberua.
Xuberua hogeita bost, eta ara, arizinen baina din galdezka, zen gaitik hogeita bost.
Jakinen dugu?
Jakinen dugu, elkarrizketaren denboran, behaz, ekin solastatzeko para izan dugu, eta baliatu dut ere berekin batera, eta elkar disketxearekin plazaratu baitu diska hau, azken diskak bezala. Eta ba, bere laguntzeko Andres Camio ginuen, Andres Camio jitu ditzen dugu, eta bera da pixkat diskaren munduan edo argitaletzen munduan gibilean diren pertsona horiek
bai.
Ez ditugunak baitez bada...
Richelieu bezala.
Ez dakit, gaixoa.
Eminentzia.
Andres. Eta baina ara bada lan bat gibilean dena, bizki interesgarria dena, eta ara, ba, beraekin, Andres Camiorekin mintzatzeko para izan dugu. Bere musikai bilbideaz, musikari gisa ez, baina musika kortaturekin abiatu zen, kortatu... taldea laguntzen, hori furgoneta bat erosi zuen, eta berak eramaten zuen kortatuko taldekide guziak eramaten zituen alde batetik bestera, eta geroztik, ba, segitu du, berroi urtez, baino gehiokogo libilbidea musikari lotua, eta horrein elkar disketxearen dako, elkar musikan zailan lan egiten du.
Akort.
Eta nola ez, musikaz lagundurik izanen den emankizun bat, berribitxeak, kuizak, eta berribitxeak. Eta kuizarekin, edo berribitxearekin. Berribitxearekin hori jatzen gira.
Bai, xantarekin, bai.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Baina dinez ira, raperoa bilakatu nahi?
Ez dut maite rapa. Barkatu joan ez dut maite rapa.
Chantal.
Bai, Kaliforniara joan gira.
Chantal.
Eguzkira.
Sequoia Park zorat.
Ato.
Bai.
Sequoia bai arbora bai.
Izan naiz.
Sequoia Park zorat.
Zorat ez, Sequoia Parkerat, bai, baina zorat ez. Ez nekien zo bat, bazenik ere. Ados. Artzak eta...
Kalifornian. Sequoiak bat dira Kalifornian.
Bai.
Zutako ez.
Bai, hor ustut Los Angeles eta San Francisco arteko bidean, hor bada, Sequoia Park.
Ados.
Orduan Chantal, zigertatu da.
Duela guzi, sorpresa handi bat izan da, zo hortan. Les soigneurs artatzaileak
bai
artatzaileak goizan deskubritu dute artatzaileek barkatu deskubritu dute arts belts salbaia bat eta zoan badira arts menen preso fezu dira preso negian menen
zoan
eta badira eta
basak
bai.
Eta basa, hartz basa batek lortu du sartzea barnerat.
Bai.
Ba,
eta
Sarkozi bezala egin du.
Hori da.
Ale, aipatu ginuen ez aipatze hori. Ale.
Eta hartz hori, igoten zen, bisitariak bezala bakizu, beste hartzak
aso
egiten.
Bai.
Eta iduriz, nola ikan,
ahemanetan
sartu da, beste Artzeekin, fin, hola, komunikatu dute.
Eta zerren dute, zeiten duk, pertsan degia, no?
Badira irudiak, bideoak ere, zenta hartatzaileek, hartu dute bideoak. Hala ere, ezen agresiboa hartu hori mainan, hala ere, daitu dute, segutateko...
Eta zegin dute gero.
Bai, eta en fait, zenta zoren ondoan, bada oian bat, en fait, eta iduriz, oian hortik ateratu dela. Artzuri, eta hala, daitu dute, eta entzaiten dute, eta gero berriz aterada, joan da...
Eta nola deitzen da hartzuri?
Ebe, ez dakigu, salbaia da, ez du izenik.
Salbat.
Artzen, berba.
Artzen. Artzen, agurtzen dugu, unat jinda joan den astean.
Artzen, artzen, elituna.
Artzen, 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 artzen. Artzen, artzen, bai.
Hala, nire garko berri bitxia.
Berba da, asmatu izen bat bedan.
Benyadin.
Hala, benyadin egan nahi du hartz...
Hartz belz pa, egia.
Bai. Ara, berba da, bultatuko da.
Bai.
Beste bisita bat. Bide lagunak ikusteat.
Bigarren aldikot ordaindu beharko du.
Bai, bai, bai.
Kasi bat ukandu.
Mi esker, Chantal.
Mi esker, Chantal.
Yalla!
Jobran.
Jobran. Ale, quiz berezi bat egun.
Aha.
Bai, atxeman berduzie, elburua da, obra bat atxemaitea bere garaiko kritikarekin.
Obra zer margo bat edo eskultura bat?
Margo bat, bai. Simple eginen dugu ala ere.
Bai.
Ale, lehen kritika izan da. 1864 izan da. Orma tapizeriaren pintura da. Zer zen? Gau izartxua Van Goghena. Eguzkia ateratzen Monerena. Ninfeak Monerena ere. Edo Picassoren Gernika.
Ninfeak.
Ninfeak. Ekusten duzu? Zer den? Ninfeak? Biziki puita da.
Bai. Ez, nek errango nuke, Van Goghena, baina ez lehena, zein zen?
Lehena, gau izartxua.
Gau izartxua.
Ebe ez, ez bata ez bestia, eguzkia ateratzen, Monerena.
Ados.
Bo, voilà. Bigarren kritika.
Kritika erraiten duzula.
Kritika editzia.
Ados.
Izan da, 1905. Kolore kutsa baten jabe eginden tximino baten lana dirudi. Zer zen?
Kolore kutsa baten
jabe eginden tximino baten lana.
Ados.
Dantza Matizena, emakumea txapelarekin Matizena, komposizioa zazpi Kandinskirena edo Picassoren Gernika.
Ni Kandinskirena.
Kandinsky, haite duzu izena.
Kandinsky,
bada kizu erraiten
Kandinsky. Kandinsky.
Kandinsky.
Kandinsky.
Binyadin bezala, Kandinsky.
Binyadinsky.
Ez, emakumea txapelarekin.
Ez niz hau sartu erraiten.
Matiz.
Bada espada, tximinoa, emakumea, geixo.
Hae. Hare, kasu, akademiak neskatxoa lotxagarria dela esan zuen eta... Sentsuratu izan zen. Beneren jaiotza, Botticellirena. Munduaren jatorria, Courbetena. Venera bainutik ateratzen, Ingresena. Edo Picassoren, Gernika.
Ingresena.
Irugarrena zen.
Irugarrena?
Ingres.
Bai. Ez. Zer izan da, biziki izan da, eskandalu bat. Ebe da munduaren jatorria. Bakizu zer den?
Zein da?
Ebe da emazte baten potrota. Eskandalu bat, eskandalu bat. Are, azken bat. Iduridu publizitate txar bat. Avignoneko anderinoak, Picassorena. Ez, trompatu nuk, ez duk Picasso. Gauguen, Gauguenena. Gaueko zeintza Rembrandtena, Madame Chen Potreta, Chargenena, Edo.
Gernika,
Picassorena.
Madame Chen Potreta, Edo, ça qui sert, Erano son. Irugaren, ok là.
Rembrandt, Gaueko zeintza, Edo, Madame Chen Potreta.
Madame Chen, ouais, c'est Madame Chen.
Ni Rembrandtena. Rembrandt.
Es.
Bataz bestea. Hoxe txarrak gira gaur.
Abiñoneko handirinua. Querido Mozel da Abiñon.
Bai,
Bai. Gugenena.
Bo, gugen, gaixo gugen publizitate txarrat.
Eta gaixo Picasso ez dikukan publizitate txarrik.
Ez, ez, baina, bo. Egin du bidea. Bai. Mi esker baina din, ara, guazen horrein musika tartetxo batekin, Xantaleka aukeratutako euskal talde bat.
Thatcher's taldea.
Thatcher's.
Kantua da rostegia eta hor Thatcher's da olaia inziartekin.
Bikain, guazen.
Tira con a los de guía, vestir y
Tatxers, arostegia, Olaia Intziartarekin batera kantatu duten arostegia kantua. Uztut, arostegia gelditu proiektuaren baitan plazaratu dutela, arostegia, dela hor bastan inguruko...
Bai, lekarro zen proiektu bat, bai. Izan zen turistiko, edo gune turistiko eta urbanizatua.
Bai, eta horren kontra aritu izan direnak, izan dituzte... Epai batzuk haien kontra izun batzuk aski harrigarriak eta haien sustenguz ere kantu hau plazaratzen edo edatzen dugula. Bai. Pierpol Bersaitzekin joaten gira eta
Siberurat.
Siberurat eta beraekin Siberua, oita bost ditutako proiektua. Proiektuaz mintzatzeko paradizan dugu guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Nia ez Pierpol Bersaiz, Muskildin sortua dila jutten oita hamala urte orai, eta kantan hasi nintzen hoge urteetan, eta orai badu beraz, beroita hamar urte beno gehiago. Ez dudala sekulan utzi osoki ene sailori. Ofizio bat bezala bizitu dut, pasione bat bezala, eta gutxi edo aski beti kantore egintza, edo kantore sail hortan, edo ikuskizunetan, edo pastoraletan, mena beti kultura mundu hortan, zerbaiten egitea entzeiatu nizala.
Hor, azken demoraldi untan, zurekin solastatzeko para izan dugu, diska berrien aitzaki, edo beste zerbaiten aipatzeko, mainan, segitzen duzu grina horrekin, sortzeko, diskak plazaratzeko, kantuen asmatzeko?
Bai, egia da, eta ekonomia baizik espadut kontutan hartzen, ez dudala nik ere fitxik egiten. Ezi ekonomia aldetik eskual kultura gutxi saltzen da, eta banalizatua da pixka bat orai, eta hainbeste produksione badire, beraz egia da ekonomia baizik espadut soiten, geldirik egiten izala. Mena ez da enelehen motiboa. Enelehen motiboa da zerbaiten eskentzea, zerbait berrien eskentzea publikoari. Ezi gure aitzinekoek ere egin dute ahal bezala, eta horra bat ditugu tresna modernoak gauzen hobeki egiteko alde batetik, hobeki lantzeko eta usteko ere bai. Beraz, ez dut egin bide bat bezala hartzen, mena alere, pentsu dut, ene ofizioa dela, ene lana dela, gauza berrien proposatzea publikoari, eta gero, ze pasatzen den, biztan dena, nahi nuke publikoak ere sardadin pixka bat afera hortan, mena ez bada posible, azkeren ez da inporta, lana egina da, eta egun batez agian aterako da gehiago.
Publikoa aipatzen duzu, ara, taulen gainean zirelarik eta publikoa intzinean eta beste, sentitzen duzu badela lotura bat, hurbiltasun bat publikoa eta zure artean?
Bistan dena, eta disko berri baten egiteak ekartzen ditu konzertu berri zomait, eta publikoaren aitzinean nola kantatzea gauza importantea da. Ez da deuse ederrago hori beno. Ez zerbait berezi sortzen da, subero bat sortzen da, eta publikoari eskentzia zure kantoreak bestalde hori da gauza magikoa. Beraz, espero dut konzertu zumaiten egitea, bai, eventik sei hilabete urte bat barne, dakit, 6-7-8 konzertu egitea, espero dut.
Hor, baduzu ibilbide etxo bat, horrek zer nahi du kantuak egiteko, asmatzeko mementuan, baduzu teknika bat, jada, ez dakit, edo badenez mementuko inspirazio bat eta zerbait melodiaren bat edo hitz batzu etortzen zaizkizu, nolakoa da zure sormen prozesua gaur egun?
Nik lanainiz egiten dut, eta egunero pixka bat egiten dut zerbait, arlo edo saio hortan. Eta gero, nola pasatzen diren gauzak, gehienek teksto bat badut, edo Itxarron teksto bat, edo Xabierreten teksto bat, eta arekinari naiz, ahalik eta hobekienik, zer musika sartu behar dut hor, eta gero zerbait musika senditzen badut hori finkatzen dut, eta gero pentsatzen dut ere ze harmonizazione izaten ahal izateken olako kantore bat entzat. Eta beraz behar da Raman lana bederen hiru bide horietan. Melodia bat, eta ze moldaketa, eta zer nahi dugun pasazi ere melodia horrekin eta teksto horrekin algarri eskontzeko ahalik eta hobikienik izan dadin, bo, denekola egiten dute, pistan dena ez naiz bakarra, ahalik eta hobikienik tekstua biziarazi melodia polita batekin.
Melodia sortzen edo etortzen zaizularik, hitzak ikusirik, partitura baten idazten duzu, edo ez dakido pianoan, edo beste soinu tresna batekin entxeatzen duzu?
Gehienik pianoarekin, eta gero egiten dugu partitura bat, eta gero partitura hori gehienetan urrai hasteko, Filipe de Eskurraekin aipatzen dugu, eta Filipe ditu moldaketak egiten. Nik ez dakit lako moldaketen egiten, berak ikasi du hori, eta berak kompetentzia handia badu ene ustez. Horien egiteko, eta berak aitatzen dugu horrezariko dugu olako musika, olako instrumentuak, eta olako girua sortuko dugu, eta berak du erabakitzen hori.
Hor, baduzu proiektu berri bat, nola deitzen da proiektua, eta izena zengaitik, Xuberoa 25?
Izena da Xuberoa 25, zergatik, hor da pixka baten esorlekiari begikliska bat, eta bestalde Itxaro Bordaen testo bat da hori. Eta Itxarok idatzi zuen Xuberoa 24 urtean emanik izan zaitan. Eta nik diskoa egin dut 25, beraz aldatu dut eta zari dut Xuberoa 25 polita zait. Bizka bat ene sorlekua markatzen du, ikusten dute jendek nun, hoxu berotara duk eta jala naiz. Eta behar da zerbait atzaman disko batetan titulu buruzagi bezala eta hori erabaki dute zartea.
Aipatuko ditugu bizpairu kantu, pasenta badirazuk ere idatzitakoak, adibidez badabat itxasua deitzen dena. Orduan Xuberoa larrikatzen duzu, baina ez dakit itxasuak zer inspiratzen zaitu?
Egia da, itxasuak inspiratzen du poeta aniz, itxasua da mundu berezi bat, eta maiten deiku beti elako baketasun bat, edo inspirazionea sortzen da itxasuari zuegin, eta hori aspaldian asmoa nuen itxasua aipatzea, eta hori kandut oportunitate hori eta egin dut hortako.
Beste kantu pare bat aipatzekotan, zer zein maitetuko zinuke aipatzea?
Aipatuko dut Lagun Hurbilak Xavier Leten tekstua, ezi errandudan bezala Xavierrek azken poesia bilduman, berak eman zaita dalerik bere liburua, bere azken liburua. Galdegin zautan, Pirpol, idatzi musika zerbait azken poesia horiekin, eta plazernikek ik melodia zomait osatzea ene tekstuekin, eta beraz Lagun Hurbilak adibidez Xavierren tekstu bata, bestalde oso badarra da, eta plazer handia izan dut hori musikatzez. Gero Itxarroen tekstuak ere beti maite ditut, eta bai ere Jean-Louis Davaen poesia. Uste dut kasik ere diska guzietan Jean-Louisen tekstu bat sartu dudala, eta hor ere sartu dut Ravelen balada, berak idatzi du tekstua, oso adarra da bestalde, eta Jean-Louis badu poesiaren idazteko gano edo badu zerbait, eta egiten zaio turi una badu.
Hor, musikarien artean, aipatzeko pixka bat, Filip Deskurrekin, baduzu harreman on bat, eta inguruan ere, bada, pixkat, ganberako musikarien presentzia bat, soinu tresna pixkat, klasikoetatik etortzen dena, orduan, aurkezten alba dituzu pixka bat, eta ze soinu ekartzen duen giroaren aldetik.
Lehenik, diska oso akustikoa da, eta orai, ez da hainbat disko akustiko ikusten, denek egarten dute tekladoa, sintetizoreak, eta ni ez nauz aurka, ez nahiz kontra, uste dut izaten aldela onsa erabilik delarik gauza ona dira, eta mena hor ere denetarik entzuten dugu, bazuetan sintetizorea trompeta baten egiteko egarten bada, nerezat lastimagarri zait, uste dut hobedelat egiazko trompeta bat, nahi badugu trompetaren soinua. Bena hartzen bada sintetizore bat txekatzeko soinu berezi baten, ni ez nauz kontra. Baina nik alere maite dut musika akustikoa, eh? Egia erraiteko, violin bat, violonista batek jo dezala violina, eskusoinua akordionista batek, perkusioneak egiazko perkusionista bat, eta kontrabasoa dibidez edo txirula, persona batek eskutan, estudioak eginak instrumento horrekin, ontsa erabilten duena, nik hori senditzen dut fite disko batetan, ze niveleko musikariak badiren, eta, bueno, denek badute beren simendua ez da hori, bena alere, Filip Bedioz uken ditut hor musikari honak, berak konservatorio lan egiten du, eta horak berak musikari horiek haren lagunak dira, oso musikari trebeak dira eta kompetenteak, jotzen dute orkestro sinfonikoan, beste talde txipi batzuetan ere, kontzertuak egiten dituzte ere, eta olako musikariekin alde batetik denbora irabazten dugu estudioan hasteko. Ezi fite lana egiten dute, leitzen dute musika ongi, eta hori beharrezkoa da. Ez dugu estudioetan sei hilabete pasatzen algo, ez dugu posibilitate hori, beraz behar dugu aste bat edo bi astez diska bat grabatu. Beraz behar ditugu musikari onak, fite irakurtzen eta fite sartzen giro hortan, eta guretzat, garantzisua da hori.
Musikaren giroaren aldetik, zer errango zinuke badela olako giro intimista bat, pixkat soinutresnak ikusirik txaz ikutu bat maiten dutenak?
Bai, bietarik, kamera musika hori, pixka bat intimista, musika intimista pixka bat, biolinak ekarten du romantismo pixka bat, eta txirulak ere maiten dio eskual nortasun bat, beraz bi instrumento horiek, eta perkusionek ere sartzen direlarik, Marielen Gastinellek, Maiak, badu estilo berezia perkusioneekin, oso eskualdun estiloa, eta perkusioneek ere maiten dute nortasun bat nik asko maite dudana diska hontan.
Are, azken kantu bat aipatzeko, zein aipatuko zinuke, pixkat. Musikalki ere, pixkat, zuri harritu zaituna edo plazer berezi bat eman.
Bo, egia da, kantatzen dudala, gure ikuskizun batetan atzera dugun kantu bat, Berteretx, diska hontaz aparte, baldut beste ikuskizun bat erabiltzen duguna, torai Bilboan behar dugu antzestu, eta Jean-Michel Bedegzegarek idatzi du kantu bat, Berteretx deitzen dena, eta horrek ere plazer handia eman daut, ezi oso erritmo ona badu, tekstua ederra da, Berteretx ongi aipatzen du, eta melodia ere egokia atzamaiten daiot, eta plazer izan dut horren kantatzez.
Azken galdera, balduzu horrela kontzertu baten emaiteko toki berezi bat, ametxetasko toki bat, nun eziren izan oinu, baina plazerrez joko zinuke?
Ia da, Baionako antzokia dela toki berezia, eta xantza izan dut behin hor sartzea, eta espero dut berriz agian hor berriz agertzea.
Ba, mi esker, Pierpol, eta laster hartu.
Eskerrekan itzuri, mi esker.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara, eta ba, Pierpolekin hiru kantutaz mintzatzeko para izan dugu bere diskontan, ama bi kantu baitira, eta hiru kantua aurkeztu dizkigu, eta hiruetatik bat entzutea proposatzen dutzuet, Itsasoa deitzen dena. Guazen.
Itxasua ispilua bilaizirik dut arima, zure uhin infinitietan espiritu osinean karakseta sakonetan. Itxasoa ederra da. Itxasua ederra da. Murgiltzen iz irudian lastantzen bihotz minetan libertitzen zure rumorean hauen basa arnasean haize ez ditxo firfiran itxasua ederra da itxasua ederra da. Erlaitzari gogonez nizkantari gora zare eder arzenari kontsolatu nesu beti argi egin lambroseri itxasua ederra da itxasua ederra da.
Igerra.
Eta agurtzen dugu Siberua.
Eta bai.
Agur Siberua.
Baina, Siberua nahere bada itxasua horrein.
Egia, duri du.
Bai, bai, eta Pierpolek ditu bai doinua eta bai itzak ekoiztu sortu eta hori. Guazen horrein diskaren munduaren gibirirat edo biste alderat. Ezautzen ez dugun mundu hortarat Andres Kamio jiturekin elkar musikan ari dela horrein, baina ibilbide luze eta interesgarri bat badu gibilean, beraz, ara, ba, bera ere mire ibilbide ezautzeko paradizan handugu guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Bueno, nere benetazko izena da Andres Kamio, baina espaldiko partez mundu guztia ezagutzen hau jitu esala, batez ere musikaren munduan, nere lagunek, nere amak, baitare, jitu ditzen. No,
musika hitza aipatu duzu, uste dut dela zure azken urte horietako hitz gako bat, musika?
Bueno, azken urtetan bakarrik, ez, 1984an kortatu hasi zen, eta inguru hortan genbiltzan denok. Eta, bueno, poliki-poliki izan zen modu bat, ba, musikaren munduan sartzeko, hasiera batean disfrutatzeko besterik ez, baina, bueno, gero denboraren poderioz, pues, nire lanean bihurtu zen, gero torri zen kortatuta gero esan Ozenki Records, hor 1983an edo hasi nintzen, produkzio lanetan, Esan ozen gita gero metak, eta metak eta gero elkar, eta bueno, nire lana bihurtu zen nire pasioa. Ez?
Pasioa aipatzen duzularik, nola sortu zen pasioa? Balduzu oroitzapen bat, ez dakit nera bezaroan, edo musikarekiko pasio bat?
Bueno, ez dakit. Betidanik gustokoa izan dut musika, eta nahi gabe elkartzen zara zure pasioa edo zure afizioa duen jendearekin, ez? Eta bueno, horatzen naiz, nera behan ba, hori ba, kasetak elkartrukatzen, eta oh, deskubritu talde hau, eta beste, eta bueno, pues, Donostin kriston giroa zegoen, kontzertu handiak, belodromon, eta bueno, askotan juten ginen, pero ya aretoetara, pues, Lasarte, edo ya beste areto mota ezberdinetara juten ginen, baina bueno, adinaren arabera, ez? Baina bai, musika beti da nik egon da nere gurasoen gelan, aneukan tokadiskos portatiloietako bat, maleta moduko bat, eta nire hasierako diskoak, eta bueno, bai, beti danik egon naiz lotuta modu batean ala bestean.
Aztapeneko gustuko estiloak horrela, zenta aipatu duzu larogei amarkada, larogei irurogeta mar, larogei amarkada, normalean nahiko klan moduan ibiltzen ginen, jebi entzuten zutenak, ba, jebia, roka, punkia.
Bueno, nahiko irekiak izan gara. Guretzat abantaia bazen mugan bizitza, zen Hendaian edo Baiona gertuken neukan, eta bueno, hemen aurkitzen genitun diskoak edo dendak egualdean ez genitun, ez? Eta bueno, jun izan gara musika ezagutzen, pues edo reggae, ska, punk, garai batean. Gero, bueno, aitortu behar du baitare, eskola polit bat izan dela Bertso Hop disko den da, ni baitare Bertso Hop disko den da, negin nun lan egin bat urtetan, justo esan ozengin sartu geneukan ondoan, esan ozengiren bulegoa eta Bertso Hop disko den da Irunen, eta karo, Bertso Hop zen gure ametsa disko zikuratuta, eta bueno, pues ez dakit, pues horatzen naiz, pues atera zenean Nirvana, didez izan zela, kriston bombazo, ez kriston ezustea, edo Offspring eta pun melodiko korrente hori, ez, pero bueno, juni izan gara gauzak ezagutzen, eta bueno, beti aurkitzen duzu zerbait bizitza laitzeko.
Musika entzutetik, musikan aritzea edo musika jotzea horrela, pausua?
Ez.
Ez izan duzu, noizbent
gazte garaian, bai, nire ametsazen bateri jolea izatea, baina, bueno, pues, esen gauzatu, eta esan nahi zamutzen, eh? Osa, oso pozik nago eman dudan bizitzarekin, musikari lotutako bizitza honetan, non beste gauza batzuk ezagutu ditu, ezakit zuzenekoen inguruko mundua, disko gintzaren mundua, jende asko ezagutu dut, ezakit, esperitza positiva izan da.
Bai. Orduan hor esaten aldugu zure egon zarela pixkat beti taldeen inguruan, hor pixkat iskutuan aritzen den pertsona horietako bat, ez dakit nola hasi zen lehen esperientzia, nola gauzatu zen, ez dakit kasualki, lagun batek galdetuta.
Bai, bueno, lehenbiziko esperientzia izan zen kortaturekin, lagun minak Fermin eta Inigorekin batera, eta treku. Eta, bueno, pues hor iritsi zen momentuan un erosi bat zen furgoneta bat, pasteko mugitzen, eta, bueno, nik eman un urratxa, eta bere ardura ziren noiek, ez, pues, giratzea, zenatokia montatzea, desmontatzea, taldea babestea, ez, eta, bueno, gero poliki, negu horriak engaraian, ba, bueno, bere ardurak ja onditu ziren, ziginen Fermin eta biok eramaten kontratazioa, bira kantolatzen, Fermin eta dutekin izan zela horrengoa, baina, izan zen eromena, bederatzi jabete mundu zan zehar bueltaka, genera man antzeslan bat atzean, horrek suposatzen zuen guztiarekin, ma, tona bat materiala, eta, bueno, izan zen zoragarria, asko ikasi nun bira horretan, baina, bueno, furgonetara matetik, ba, bira oso bat antolatzera izan zen bidea, ez? Eta tartean, edo Bertso Hopen lan egiten, edo jasan osenkin, edo... Baina, bueno, aukera izan dut ezagutzeko jotxaz ezik, ba, beste arlo guztietan ibili naiz modu batean ala bestean, ez? Eta, ba, esperientzia vitala ondia izan da.
Hasieran kasualki, baina gero, bueno, pixkanaka, ba, segituzte konfiantza egiten, zergatik berbada pertsona antolatua eta nahiko ez dakit, nolako
bueno,
pertsona zara?
Ospe hori daukat, bai. Ospe hori daukat, baina, bueno, segia esan da, bai, gustatzen zait, kontrolpean izatea dana, eta hori, antolakutzan, osa ez nuke esango txarra naizenik. Gustatzen zait gauzak ondo neurtzea, analizatzea, antolatzea, urratzez urratz jutea, eta bueno, errepikatzen dizut, fama hori badok.
hor talden inguruan izaitea, ba, ekartzen du, ez dakit, behar bada publikoak, taulen gainean diren taldeak miresten ditu, eta beste, baina, zuk duzu santza hori, edo sorte hori, ba, taldeekin gehiago partekatzeko, konfiantza gehiago izaiteko, bueno, ba, atzeko partean izaitea, ez?
Ba, hori azken finean privilegio hutsa da, oza, zu ezagutzen dituzu pertsonak. Taula horren gainean dagoen abeslariaren atzetikan badago bizitza bat zurea da nerea bezala. Bere arazoekin, bere negarrekin, bere ez dakit denok gara pertsonak, ez, eta askotan, pues hori, ministen duzun hori jartzen duzu pedestal baten gainean, baina gero horren atzean ba, zure lagun badago, ez, eta bueno, askotan tokatzen zait, pues egotea mailaren bestaldean, zu zara diskografika horren papera egiten duzuna, eta bestaldean dago artista, ez, baina eske kasu gehienetan esan dezake, ba, esan dezake dango zabada, pues laguna ditu dala, edo egin ditu dala urte hauetan, no? Pero, bueno, askotan amaitzen duzu diruari buruz hitz egiten, baina, bueno, denok ulertzen dugu zegoeran gauden, eta zer egin dezakegun, eta zer ez, eta nola optimizatu ditugun rekursoak, eta baina, bai, esango nuke, privilegio hutsa dela, ezagutzea artista horren atzean dagoen pertsona, eta esaten dizut, nik uste dut, jende askorekin, harreman oso onak sortu ditu dala urte hauetan, eta lagunak direla, ez.
Gaur egun zein da zure lana, zure lanpostua, do, bueno, elkarra aipatu duzu? Ba,
bai, gaur egun, bueno, urteak da batzadea 2006-tik nagola elkarren, hasi nintzen Angelo Aldesekin batera, bueno, beraz zuzentzen duen musika departamentoa eta ni antolatzen ditun ekoizpenak, nintzen pizkat ekoizpen arduraduna edo. Eta gaur egun, bueno, bera ja jubilatu zen, eta ba, 2020-tik ona, ba, naiz musika arduraduna elkarren barruan.
Orduan, zintzuk dira zure ardurak, zein?
Bueno, ba, nik kudeatzen ditut gaur egun ditugun katalogoak, ba, alde batetik dago elkar, dago Yuka, baina, baina, bueno, nerekin batera lizentzia bat egin genuen, ba, esplotatzeko esan ozenki eta metaken katalogoak. Kudeak eta horretaz aparte, ba, nola ez, produkzio berriak atenditzea eta sortzea. Eta horretaz aparte baita ere, ba, nire ardura da grabaketa estudiaren kudeaketa.
Taldeekin, bueno, ba, proiektu berrien sortzeko nola pasatzen da, ba, dituzue proiektuak aurkezten dizkizutenak, edo zuek ere artista batzuekin...
Bueno, denetari dago, kontan hartu behar duzu, ba, gaur egungo katalogoa elkarrena oso zabala da, ez? Beti badago norbait tokatzen zaiola urrengo disko bat. Gaur hemen ari gara Pierpolena orkeste, baina bueno, badira artista batzuk, ba, bere ibilbidea egiten ari direnak, gazteagoak direnak, pues ez dakiten jau Telorrieta bezala edo Petxi bezala, ez? Ta bueno, badoa, katea badoa elikatzen, ez? Urtero tokatzen zaio bati eta bueno, gero beti gabiltza baita ere pizkat belarriarekin erne, pues a ber zer deskubritzen dugun edo baita ere jasotzen ditugun proposamenen artean, pues zer egin dezakegun, ez? Orain adibidez kaleatu berri dugu Jonkaz, da Inigo Mugurtzaren bigarren bekaren deialdia irabazi duna, da proposamen bat oso asko aldeltzen dana elkarren katalogotik, ez, oso dantzagarria eta divertigarria eta, bueno, a ber, apostu bat baita ere, ez, bekaren ematen digun aukera bada, pues, aurkesteko talde berri bat.
Zure ibilbidea musikaren arloan eta pizkat produkzioan o laguntza ematen taldeeri 40 urte baino gehiagokoa da, beraz, bon, pentsu dut jende asko galdetzen dizula zure inguruan, ba, zertan aldatu da, zer da, zer bilakatu da gaur egun musikaren merkatua?
Bueno, aldaketa nabarmenena edo nagusia esango nuke, ba, lehen alde batetik diskografikak gonden eta bestaldetikan managerrak. Ziren oso mundu apartekoak oso ondo bereiztuak eta gaur egun guzti hori nahaztu eginda. Osa, ja managerrek egite dituzte diskoak pues, aitzaki bezala, baina gaur egungo negozia hor dago zuzenekotan, festival handietan eta bueno, denok ikusten ari gara nola kontzertu bat iragarri eta saltzen dira milaka sarrera bi minutotan, ez? Dagoen diru iturri ez bakarra, baina, bueno, importantena gaur egun hor dago, ez? Orduan, netzat aldaketa hor egon da. Baitare, bueno, formatoen aldetikan aldaketa nabarmena egon da, ja, disko fizikoa orain saltzen dena, saltzen bada zerbait, pues igual da vinilo formatoan, berreskuratu dela formato hori, Eta bueno, pues digitala nolabait inposatu da, bueno, deno daukagulako telefono madrikatuetako bat eskuan eta ja hori da gure ordenagailua, ez? Hor daukagu dana, daukagu emaila, daukagu musika, daukagu WhatsAppa. Orduan, bueno, horren kontra ezin duzu ezer egin, ez? Baina ezin dena galdu da musikaren balioa eta daukagun hori lehen aipatzen nun pasioa, ez? Osea, hemen gaude pues gustoko dugulako. Eta suerte bada.
Komunikazioan ere, pentsu dut gauza asko aldatu direla.
Komunikazioa, bai, noski, orain dena digitala, dena ordera goian bidez egiten da, sare sozialak, indar handia hartu dute, ja, oza, ez bazaude hor, ez zara existitzen, eta gainera horrek behartzen zaitu, ba, etengabe, edukinak sortzeko eta elikatzeko, eta da, eromena, ez dakit. Abidera handiko bizitza da gaur egun, bai.
Bai. Erresteko omen, omen iragarri zutena.
Erresteko omen, bai, ez nago oso konbentzituta. Baina, bueno, argi dagoena da, pues, eta tokatzen zaiguna, eta bueno, gure atxetikan datozenak horrekin jaio dira ja, ez dago atxera posorik. Osea, etorri da genitzeko, eta atera behar diogu pues, alde onak, eta gure alde jokatu, ez.
Biniloak aipatu duzu, biniloen buelta. Nola sumatu duzu, ez dakit berehala ohartu zaren ez, ara, hau bueltatzen da.
Bueno, ez dakit, izan zen, egia esan da, 2010ean, Angelekin izketan, esan geno, joa, zergatik, ez dakit zenbat urte betetzen ziren, hainbat talden lehenbiziko diskoak aleatu zirela, eta esan geno, joa, guazen egitea edizio berezi bat biniloan. Eta galeatu genuen, Lapoia Records lehenbiziko diskoa, Kortaturen lehenbiziko diskoa, Zikatriz, Mikel Aboarena, lehenengo diskoa baitare, Ruperrena baitare, Hautsi Danfora. Eta bueno, ikusi genuen, zegoela erantzun polit bat, bueno, atera genuen bizkat omenaldi gisa, edo bueno, horrein men gisa, bueno. Eta bueno, ikusi genuen, bueno, jendeak eskatzen zula, joa, pues aberate atzen duzu Lapoia den beste bat, edo aberate atzen duzu Kortaturen diskografia, ez? Eta bueno, poliki-poliki, home, lan mardula da, zen kontrol hartu behar duzu, disko guzti hoien artxiborik ez dagoela, ez diseinuarenak, iaia zerotik egin behar duzu dana, pues ondo eskaneatu dana, ondo montatu, liburuzkak sortu, osea, oso lan artisau lan bada, eta egia esan da asko gustatzen zait, oso ondo pasatzen dut alako lanak egiten, eta gero bestaldetik, karo, audioak baitare, ez berritu, baina bai gaurkotu, pasabar dira estudiotik, birmasterizatu, diskoiek duten volumenaz daka eser ikusirik gaur egungo teknologia eskaintzen dizunarekin, eta bueno, bi arlotan, bai diseinu arlotan baita estudio lanetan ere, badira gauzak egiteko eta egia esan da, ni disfrutatzen dut asko. Halako biniloak birsortzen eta ez dakit garaiko argazkiak topatzen edo dalan kreatibo bat asko maite dudana.
Musika entzuten, segitzen duzu gozatzen, segitzen duzu, ez dakit zu aurrek, ez dakit autoan edo etxean demora hartzen musika entzuteko?
Bai, egia esan da, etxean ez dut nahi nun neinean entzuten, lanak nire denbora jaten dulako, baina bai, oza, etxean agonean, telelana egiten edo, oraindikan baitu aukera bain bat egun, etxetik aritzeko, egun horietan aprobetsatzen dut asko. Askotan ez da nik erositako musika, baina ez dakit oparitu diatena, edo talde batek bidali dala disko bat, edo bueno, aprobetsatzen dut, une horiek, ez basaude telefonoz hitz egiten, edo bueno, aprobetsatzen dut musika entzuteko bain, noski.
Torkizunari begira, ez dakit, amets bat?
Amets bat? Jo, ez dakit ze galdera botoloa. Ez que poliki-poliki ametsak badoaz betetzen, ez? Orain, hemen digutxira galeatuko dugu Talka Rekordzekin batera, Ferri Mugurtzaren azken biraren disko izango da vinilo irukoitza, eta hortaz aparte egin dugu argazki liburu bat, bi zerekin, ez dakit hori bada, 40 urte pasata gero orain dikan, mantentzea Ferminekin daukadan harremana, oraindikan, osea, nertzat baitare, ostea, 40 urteko oroimena da, ez? Kaleratzea hori, ez? Nertzat baitare ospakizun bada, ez da, disketxe baten ikuspuntutik begiratuta bakarrikoa da, ostea, pues disko, joa, kiston diskoa da, ez, nertzat, nire bizitzaren parte bada hori baitare, ez? Eta, bueno, balako ametsa kiristen dira, bai. Ez du buruan ezer konkretuki, baina, bueno, hori izan da azkena.
Mi esker eta bideon bat zuri.
Eskerrik asko, zuri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Andres Kamio Jitu, eskertzen dugu, gure galderei erantzutea gaitik, eta ara, sorpresa bat zen ere, bera ezuen espero elkerrezketaratua izaitea, baina plazerrez erantzun dugu gure galderei. Segite ezagun musikarekin.
Segite ezagun musikarekin, Mikel.
Zuzenean kantatuko duzu?
Nahi baduk, Eliza batean hola. Eta hautatu dut Muse. Ez niz biziki fan, me hor atseman dut zuzenezko bat, eta aski harri-garria da, zenta introaren gitarra iten du lasterkaz, eta gero dantzaz, eta hala.
Ha, dos, bo. Ba,
aski untsa da.
Guazen italiarat? Romarat, Romako Olympic Stadiumerat, Muse, plug-in baby deitutako kantuarekin goazen.
We'll be right back.
Romatik zuzen, ma zuzenezko kontzertu bat izaitiko, soinua ikaragarri ona, eh?
Ba, ba.
Mius, bai, eta...
Sosa badute, eh?
Sosa badute,
eta... Eztuk gaztetxeko talde bat, oge?
Eta, bai, soinua, eta gitarren jokoa ikaragarria, bai, 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 bazu. Baina din mi esker, aurkezturik.
Ba, Enintzen, oge, eme.
Izaiten alzinen, izaiten alzinen.
Hale, ahmeñara, abiten gira, aldatzeko fiskat. Be aski irigarria da, esaldia. Bizar guzien atzean jakituria balego, ahuntzak profeta izango lirateke.
Jakin berda, entzulek ez baxaituzte zautzen bizar edera baduzula
bineden.
Baina, bon, ahuntz baiten jakitura baino gehiago baduzu.
Bai, ala ere.
Mi esker.
Mi esker.
Bai, eta mi esker entzule guzti. Eta erdu den azter hartu.
Bai,
zan, tsa.
Radio Cultura .eus